Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu podcastu iPure. Moje jméno je Honza Březina, zdravím vás.
A já jsem Patrik Pavlka a tak teď zdravím, ahoj.
Vidíte, jak jsem Patrika krásně zaskočil tím, že on je zvyklý to uvádět a teď jsem to z ničeho nic vypálil já a chudák vůbec nevěděl, co má dělat. Patriku, jak jde život?
No, docela zajímavý, Honzo, já nevím, jestli si zaznamenal události posledních dní, ale jsme v takovém atypickém stavu a tak nějak střebávám a snažím se v tom fungovat. No.
To je dobře. A my jsme se dohodli, že tenhle díl bychom udělali trošku netradiční, technologicky netechnologický, protože bychom se chtěli bavit o technologiích, ale o tom, jak technologie mění náš život v téhletý zvláštní době, říkejme tomu zvláštní doba.
Nutno říct, že nebyli jsme úplně originální u tohohle tématu, podíval jsem se na něm oba a prostě chceme komentovat současné události a bohužel vás teď nepřeneseme na lyžování nebo nebudeme řešit otápení tady.
Prosím tě, s lyžováním opatrně. Jo, být lyžař, to je další žit, to jako s tím opatrně. A my jsme se tady stanovili s Patrikem několik pravidel. Jednak jeho jméno nebudeme vyslovovat. To jsme chytli od Harryho Pottera, jo? Protože když je něco velký problém, tak se o tom prostě nemluví. A druhá věc je, že se na to zkusíme podívat nejen z pohledu naší bubliny lidí, co žijou v IT 12 až 24 hodin denně, ale zkusit vnímat i to, že jsou tady lidi, pro který technologie jsou něco, o čem vědí, že existuje, ale tím to pro ně většinou dost často končí. A žijeme v době, kdy někteří z nás mají najednou strašně moc času, někteří z nás mají ještě o trochu méně času, než měli předtím. A pokud se s tím chceme vyrovnat, tak technologie jsou většinou jedna z mála cest, jak z tohohle toho všeho ven. Jak ty to teď, Patriku, máš? Máš víc času nebo méně času před tím, než to začalo?
Výrazně míno. Já se tomu nedivím, já chápu, že lidi fungují jinak, mají jiný práci, jiný zaměstnání, ale přijde mi strašně zábavný, jak to fakt na různý lidi dopadne úplně jinak. A nechápu, jako jenom s úsměvem čtu zprávy lidí, kteří jako zkoukli celý sezóny několika seriálů. Že naopak já fakt jakoby v tom dně bojuju každých 5 minut, kdy můžu něco dělat. No.
A je to tak. Já jsem viděl spoustu videí, poslouchal spoustu podcastů a četl spoustu článků o tom, jak ta situace, která je dneska, úplně změní svět a jak se ten svět bude digitalizovat a odosobňovat a jak budeme všichni dělat home office a už se nebudeme potkávat a nebudeme si podávat ruce a podobně. A většinou tohle to říkají lidi, kteří žijou v IT světě. Protože pro ten IT svět je to impuls a svým způsobem příležitost. Některé firmy v IT světě trpějí, jiný naopak vydělávají a jejich produkty jsou najednou strašně in. Máš pocit, že se mění svět i těch běžných lidí, co jsou netechnologický?
No úplně jednoznačně. Tak za prvý spousta lidí je nucena nějakým způsobem úplně jinak fungovat a většinou k tomu ty technologie využívají. My jsme se o tom vlastně bavili před nahráváním. Typický případ je školství. Kde najednou máme různý typy škol, některý jsou modernější, některý jsou víc tradiční, řekneme, a i ty tradiční školy s tradičníma pánama učitelama najednou musí řešit něco, jako je tady to. No. Takže věřím, že spousta lidí, kteří jsou fakt hozený po hlavě do studené vody, nebo jak to říct, a teď se v tom musí zorientovat a nějakým způsobem tam fungovat. No. A pro ně to musí jít asi o to náročnější.
Hele, je to neuvěřitelný, jak obrovský rozdíly v tomhletom jsou. Když bychom se podrželi třeba toho školství, tak já mám relativně dost dětí na relativně velkém počtu škol. A máme jednu školu, která se s tím dokázala vypořádat během týdne. A mají velmi rozumný distanční vzdělávání, ať už s živejma hodinama s lektorem, tak se zadáváním úkolů s testama a tak dále a tak dále. A máme školy, kde ty děti dostanou za úkol obsat si prezentaci do sešitu. Marie Terezie Hadr. Jako. Takže ty rozdíly jsou velký a já si právě úplně nejsem jistý, že ty lidi, kteří jsou netechnický, může posunout někam jenom to, že se změnil ten svět kolem nich, když jim vlastně nikdo neumí podat tu pomocnou ruku a ty technologie naučit používat.
Ale myslím si, že je to první krok, že vidějí tu potřebu třeba, nebo co to reálně přináší, že dřív si nějaký jako telekonference byly pro ně opravdu asi termín, který ani neslyšeli třeba. Hmm. A teď už jako zhruba vědí, o co jde, nevědí asi, jak by to udělali, ale už třeba začne chápat ten přínos. Mně se líbilo, někdo to psal na Twitteru, mohl se nevím kdo, někdo psal, školy přestaly známkovat, výuka probíhá online, výuka probíhá formou diskuzí a debat. Posunuli jsme se během pár měsíců z doby Marie Terezie do 21. století.
Kéžby. Kéžby, no.
A některý škol, ano, jasně.
Já jako v tomhle ohledu bych vůbec nic nevyčítal kantorům. Jednak, ze všech z nás se teďko stali trošku kantoři doma a uvědomujeme si, jak těžký život kantoři mají. A druhá věc je, že ten systém samotný místo toho, aby jim pomáhal učit moderně, je v řadě situací spíš jako směřuje do těch dob Marie Terezie a různýma povinnýma věcma a podobně. A ta podfinancovanost těch škol samozřejmě tam hraje taky jako obrovskou roli, pokud je to státní školství. Takže je to těžký a zase nemám vůbec pocit, že by z ministerstva školství nebo z jakýchkoliv centrálních orgánů teď pro ty školy přicházela nějaká jako smysluplná pomoc typu teď vás to tady rychle naučíme, teď vám rychle dáme aspoň nějaký základní prostředky, dáme vám nějaký vzor, jak by to vůbec mohlo fungovat v této době. Takže je to zase o tom, jestli na dané škole je aspoň několik kantorů, který tyhle ty znalosti a zkušenosti načerpali někde jinde předem a dokážou je předávat kolegům, anebo jestli tam prostě chybějí.
Lidi jsou různý samozřejmě a nechci vůbec házet všechno do jednoho pytle. Mě překvapilo, že u učitele informatiky by se předpokládal, že ho technologie baví, a že když skončí výuka, se stejně bude číst technologické články a bude řešit, co se děje. Já si vzpomínám na několik učitelů informatiky, který já jsem zažil a který opravdu si odučili tenkrát MS Paint, nebo co to bylo na malování, Paintbrush vlastně. A byli s ním úplně spokojený a prostě měli očkrnuto a neměli tam vůbec ten drive. Kde si myslím, že tady ten drive je mnohem s nás najít v informatice než u jiných předmětů, že v země se, co si ten člověk, no dobře, cestování. Tím chci říct, že je to náročný, jasně, že některé školy se s tím poprali líp, některé už na to byly velmi dobře připravený, ale to bylo asi minimum, ale nějakým způsobem musí fungovat všechny, no. Otázka je, mě zvala jedna věc. Ty jsi říkal, krize 2008 si připomněl a jak změnila vlastně svět. Teď s odstupem dovedeš si říct, co bylo před tou krizí, myslím tou 2008 a po něm, jak se svět změnil? Já ještě to uvedu, protože ty, když jsi to takhle načal, tak mě přišlo, že se svět vrátil relativně do svých kolejí. Relativně. Že se vlastně jako dramaticky nějaké věci se změnily, ale nebyla to jako jiná planeta. Myslím si, že že dopad teď bude větší, tak.
Hele, ono asi záleží obor od oboru, co se stalo. Jo. A spousta oborů měla možnost pokračovat dál a byl to jenom jako ekonomický výkyv.
Hrobníci třeba.
No. A druhá věc je, že byly obory, který to změnilo, protože se změnilo chování těch spotřebitelů. Ale změnilo se chování poměrně jako malých konkrétních skupin spotřebitelů. Zatímco mám pocit, že ta aktuální situace mění chování všech, jakoby celý té společnosti. A nechci tady vůbec jako zabíhat do těch zdravotních aspektů a bavit se o tom, nakolik to bylo potřeba, nebylo potřeba, jak dlouho to bude trvat a tak dále. Ale myslím si, že jestli se něco změnilo a změní to všechno kolem, je důvěra ve stabilitu světa. Nevím, jak to vnímáš ty, ale já ve svém okolí strašně intenzivně vnímám to, že lidi vědí, že teď nějakou dobu, a bude to možná měsíc, dva, tři, deset, nevím, a něco bude jinak. Pak by v zásadě jako mohli se vrátit do těch starých kolejí. Ale uvědomili si, že to, co považovali za životní jistoty, že tady vlastně nemusí být. Jo? Koho by z nás před rokem napadlo, že nebudeme smět cestovat, a že si nebudeme moc podat ruku, že se najednou jako rozhodne někdo z jakýhokoliv důvodu a zakáže ti něco dělat. Ve smyslu jako úplně. Že se ti v přímém přenosu členové vlády budou hádat o tom, jestli kadeřníci doma smějí stříhat lidi nebo nesmějí stříhat lidi. Jo. Mě na tom fascinuje to, že bych čekal od toho státu, že nám bude říkat, za jakých podmínek máme dělat to, co děláme, aby to bylo bezpečné. A ten stát místo toho, aby nám říkal, jak to máme dělat, tak nám říká, co všechno nesmíme dělat. Jo. A proč se neřekne, a dobře, když budete mít roušky, dezinfekci, odstupy, blablabla, bla, bla, tak si dělejte svůj biznis. A je přece úplně jedno, jestli krám má 20 nebo 2000 metrů čtverečních. A ten stát šel přesně obrácenou cestou, místo toho, aby řešil, jak se máme chovat. Tak nám řekl, tak ne, tak zalezte domů. A my vás pak postupně budeme pouštět ven podle toho, jak zrovna to považujeme za šťastný, nešťastný. Já teda upřímně řečeno ani nevím, podle čeho se rozhodujou. Jo, takže to je něco, co ti strašně vezme tu jistotu toho, jak funguje ten svět. Jo?
Je, že se vědomí, že velmi zásadní rozhodnutí ovlivňující celý svět jsou dělaný vlastně pohledem z okna.
A hlavně se jakoby může cokoliv změnit. Jo? Dřív jsme fungovali tak, že nám řekli, když si štípneš jízdenku, tak můžeš jet autobusem. To je jasný pravidlo. A teď najednou si zjistil, že ze dne na den ti můžou zrušit autobusy. Ale jako úplně. Jo? A že ti někdo může říct, a teď budeš doma. Což by člověk ve svobodné společnosti v 21. století očekával, že bude něco, o čem se bude jako velmi intenzivně diskutovat a bude o tom rozhodovat, nevím, nějaká skupina velmi zodpovědných politiků na základě doporučení velmi schopných expertů. A přitom mám pocit, že tyhle rozhodnutí se dějou na základě sociologických průzkumů velmi malou skupinou lidí. Bez jakýkoliv tendence vysvětlit, co se děje, proč se děje a jak se to bude dít, kdy to začne, kdy to skončí. A teď nečekám datum, ale čekám nějaký kritérium. Až bude číslo XY takový, tak vám dovolíme dělat tohle. Až bude jiný číslo jiný, tak budete moct dělat tohle. A nic takového se neděje. Teď se snad něco takového začíná konečně dít. No. Takže za mě ta největší změna je to, že jsme si uvědomili, že ten svět zdaleka není tak stabilní a tak jistý, tak jak jsme to měli dřív. A myslím si, že některý lidi to nakoplo k tomu, aby vystoupili ze svého stereotypu a pokusili se dělat věci jinak, pro ně bezpečnějíc. A určitě je spousta lidí, kteří to naopak srazilo na kolena, protože oni pochopili, že nejsou připraveni se tak rychle přizpůsobit té změně.
Kdybych já měl tipnout jenom k tomu, co jsi říkal, jak nás řídí nemehla. My se shodneme, no ne, já se nebudu zatávat politiku, ale nechci žádným způsobem chválit současnou vládu, ale no ne, že mě těší, mrzí mě, já mám pocit, že podobně diletantsky je to dělaný v 90% zemí na
celém. Přesně tak, prostě. Já jsem to nemyslel jako kritiku naší vlády, ať si o ní myslím cokoliv. Já myslel jsem to jako kritiku toho systému, jako celku, jo? Protože já bych nechtěl být v kůži těch politiků. Protože když postavíš 10 expertů vedle sebe, tak dostaneš 10 různých verzí a většina z nich bude protichůdných. Jo? Takže musí to být těžký pro všechny. Ale to, že vlastně ten strach, ten tlak dokázal vyvolat a politickou reakci bez politické diskuze mi připadá škoda. Ale pojďme se asi bavit o technologiích. Přesně. To je mnohem zajímavější.
Ještě takový menší oslí můstek, kdyby mě si se zeptal, jak si myslím, že tato krize se projeví.
Prosím tě, Patriku, jak si myslíš, že se tato krize projeví?
No, úplně jsi mi nahrál. Prosím tě, já mám dojem, že jednak je jasný, že rozvoj telekonferencí a těch věcí bude, no ten tady je, to je jasný. Home office a firmy se naučí jinak pracovat. Jasný, že obecně všichni, ať už firmy, tak i soukromí osoby budou mnohem víc řešit užitek obecně u všeho, co mi užitek přináší, co je blbost, co nepotřebuju, co se dá ořezat. Ale myslím si opravdu, a to jsem obrovský odborník na to samozřejmě, že nějaké takhle pandemie budou. Já nechci říct, že každý půl rok budeme mít jenom pandemii, to ne, ale myslím si, že se to dramaticky projeví v tom, že celá země zrovna na tady to, myslím, planeta, bude mnohem, mnohem připravenější, což je logický, ale že si dovedu představit, že prostě každý rok bude nová pandemie a všichni víme, a jasně, teď zase bude měsíc roušek a standard prostě jako vždycky ne.
Jsem na to zvědavej.
Teď jsem to řekl blbě, teď to vypadá, že najednou by dramaticky měla stoupnout virovost. Tady jsme tady měli viry v takové frekvenci, jaký jsme měli, a najednou bychom tady měli mít takhle často, ale...
Ale jako my jsme tady měli SARS a prasečí chřipku a nemoc šílených krav a ebolu a spoustu jiných věcí. Jenom prostě tentokrát na to ta planeta zareagovala úplně jinak. Třeba nám jednou s odstupem někdo řekne, nakolik k tomu ty důvody byly medicínský, nakolik byly politický, nakolik byly sociologický. A já si úplně nejsem jistý, že to tolik změní ten technologický svět. Protože, OK, uvědomili jsme si, že to jde. Což je určitě velká změna. Jo? Já tohle vidím třeba hodně v medicíně, mám relativně dost klientů z medicíny, který se museli naučit neuvěřitelně rychle fungovat na dálku. Což znamená, najednou bylo potřeba, aby tým doktorů se organizoval ne tím, že se v 9 ráno sejdou u kávy a řeknou si, co ten den budou dělat, ale že to musí zvládnout přes nějakou telekonferenci, že potřebujou komunikovat s klientama online. A o tom se mluvilo už dlouhý roky, že sedět v čekárně je nepraktický, že by se spousta věcí dala vyřešit online a najednou si to teda jako všichni vyzkoušeli, že to jde, protože museli. A přesto si nejsem jistý, že půl roku poté, co se situace vrátí do nějakého normálu, a budou všichni lékaři fungovat online. Já si myslím, že ta setrvačnost, ten zvyk povede velké množství lidí k tomu, že se vrátějí, co nejvíc to půjde k tomu stavu předtím, který je zaběhaný, na který existují tabulky a pravidla a všechno je to tak, jak má být. Já nevím, jak vnímáš ty home office. Já jsem v zásadě digitální nomád, takže by mi mělo být vlastně úplně jedno, jestli sedím v kavárně, na pláži nebo doma. A musím říct, že jako pracovat z domova a takhle dlouho v kuse je pro mě jako obrovská výzva, ale obrovská. Zejména, když tam s tebou najednou sedějí ty děti, který nemůžou být ve škole a kromě té práce ještě musíš zařídit uvaření, nakoupení, všechny poslíčky, co zrovna všechno vozejí, vzdělání dětí, jejich zábavu a všechno kolem. Tak nevím.
No přesně, podle mě home office je výborná věc, která byla velmi podužívaná a je to i pro zaměstnavatele něco strašně praktického. Že člověk, když je doma, má klid, fakt zvládne spoustu určitých typů prací, které se udělají mnohem líp než kanceláři. Jo. Ale je tam ta podmínka, že musí fungovat školky a školy, no to je jasné.
To za prvé. A na druhou stranu tohle třeba může neuvěřitelným způsobem zahýbat s realitním trhem. Pokud by ty firmy opravdu pochopily, že třeba 10-15% jejich zaměstnanců může dělat home office, další nezanedbatelný procento zaměstnanců pochopí, že prostě nepotřebujou, minimálně ne v okamžiku, kdy chtějí šetřit, a najednou zjistí, že potřebují třeba o 20% míň svých kancelářských prostorů. Teď najednou zjistí, že spousta věcí, které se s klientama dělali fyzicky, že by šla dělat elektronicky, a nikdy se nedělala, protože nikdo neměl sílu o tom rozhodnout a nainvestovat do toho ty peníze. A teď najednou to muselo proběhnout, takže se rozhodlo a nainvestovalo. A když už jednou ty technologie a procesy budou nastavený, tak je možný, že u řady firm tak zůstanou i v situaci po tady té epidemii. Takže jo, může to třeba jako s realitním trhem významně zapracovat, že?
Mě si připomněl tím nainvestováním do infrastruktury, když jsem v půlce března, když se zaváděla karanténa, volal po všech možných IT obchodech a scháněl webkamery. A bylo to, vy chcete webkamery, moment, Karle, webky, no nejsou, jasně, no bohužel nemáme vyprodaný. Tak taky proběhlo. K tomu realitnímu trhu, tak to už je jasný, že jedna z velkých obětí budou coworkingový třeba společnosti, že prostě nemůže být tak obrovský prostory a budou mít velký problémy všude. No.
Tak v tom případě je vidět, že WeWork byli vizionáři a měli problém ještě dřív než všichni ostatní. Jsou daleko před trhem.
To je pravda, no. Ty už jsou imunní, už si koronu prošli. No.
No, kdo ví.
Jsem neměl jmenovat, promiň. Co myslíš, že tato doba teda umožněno přináší lidem, kteří nejsou technologický? Máte nějaké výhody pro ně?
Já si myslím, že pro lidi, co žijou mimo IT a mimo ty běžné technologie, je obrovskou výhodou, že najednou přijdou do kontaktu s těma technologiemi v situacích, v kterých by běžně nepřišli do kontaktu. Takže já jsem u své obvodní lékařky byl opravdu vyšetřen na dálku, kdy jsem zatelefonoval.
Což u vyšetření prostaty jako velký benefit.
To jsem naštěstí neabsolvoval. Ale zatelefonoval jsem, řekl jsem, co potřebuju. Přes iMessage jsem odeslal sérii fotografií. Na základě těch fotografií bylo diagnostikováno, o co pravděpodobně jde. A byl mi doručen elektronický recept. A já jsem si ho fyzicky vyzvednul v lékárně, protože náš stát pořád odmítá tyhle ty věci řešit jinak než fyzicky v lékárně. Jo, a pokud s tímhle přijdou do kontaktu lidi, kteří jsou netechnologický, tak je šance, že minimálně v některých těch činnostech objeví to kouzlo.
Tady se to připomněl, jak třeba taková věc jako doručování potravin, rohlík. Hmm. Nedávno to bylo taky sci-fi. Hmm. A teď už je to běžný standard, který spousta lidí se teď naučila aktivně využívat, minimálně pokud nevyužil doteď. Ale představa, že takhle zdálně komunikuje s doktorem, mně přijde sci-fi pořád.
A přitom ve světě je to zcela běžný. Jo, je spousta činností, kde k tomu lékaři jako fyzicky opravdu nepotřebuješ dojít. A u nás jsme prostě od doby Marie Terezie byli zvyklí tam chodit a sedět a čekat. Takže mně se strašně líbilo srovnání mezi zubařskou péčí. Když si vezmeš zubaře takového toho klasického v klasické okresní nemocnici někde, tak to funguje tak, že se zubařem nekomunikuješ, protože nemáš zubaře rád, aspoň většina lidí ne. A když už najednou přijde ta nesnesitelná bolest, tak si teda sedneš do té čekárny, kde čekáš několik hodin, stresuješ se posloucháním vrtačky a pak se dostane nějakého ošetření. V horším případě skončíš na zubařské pohotovosti, kde máš jedinou jistotu a to, že ti zničí zuby. Jo. A ve srovnání s tímhle, třeba v Americe, kde ty zubaři jsou teda placený úplně jako neuvěřitelně. Vždycky jsem říkal jako srovnání, že je to lepší než naftový vrt na zahradě, což při dnešních cenách ropy je prakticky cokoliv, ale OK. Tak tam to funguje tak, že každý zubař má webový systém, kam ty se podíváš, zjistíš, kdy má volno, zapíšeš se na danou minutu přesně a když na tu minutu přijdeš, tak tam na tebe čeká sestřička, ta sestřička tě dovede do ordinace, která je pro tu danou chvíli pro tebe zarezervovaná, udělá s tebou všechny papíry, anestézy a tak dále. A pak tam na 5 minut přijde ten doktor, udělá ten zákrok a obíhá takhle svých třeba 8-10 ordinací, aby nevydělal jedno zlatý prase za den, ale 10 zlatých prasat. A pro tebe jako pro klienta to má tu obrovskou výhodu, že nečekáš té čekárně, víš, jestli tě ten doktor vezme nebo nevezme a podobně. Jo, takže ty technologie tam třeba fungují způsobem, který je úplně nepředstavitelný.
Potvrzuju, nepředstavitelný.
No a teď to srovnej s českou realitou. Já třeba vždycky, když si chci uvědomit, jaká je realita v Čechách, tak jdu na poštu. To je takový úřad, který je jako esencí.
To je podpásovka toho vzvole.
Ne, oni jsou úžasný, jo. Takže přijdeš na poštu a chceš poslat balík a paní se tě zeptá, jestli chceš poslat balík do ruky nebo na poštu, přestože do ruky pošta už nedoručuje. Tak ty si vybereš, paní se tě zeptá, jestli to chceš doručit dopoledne nebo odpoledne, přestože všichni víme, že je to úplně irelevantní informace, kterou ta pošta ignoruje, tak ty si opět vybereš, zaplatíš za to, seš doma v karanténě, takže jako opravdu nikam nechodíš. A co najdeš ve schránce? Papírek, že si nebyl zastižen a že si máš přijít pro balík do ruky na poštu. Oficiální vysvětlení je, že pošta toho má moc a nechce, aby se pošťáci nakazili, takže dávají ty papírky a považují za mnohem bezpečnější to, že si půjdeš stoupnout do té fronty na poště a tam si vyzvedneš fyzicky ten balík.
Takže vlastně to riziko přesunout z doručovatelů na paní za přepážkama.
Jo, jo. A ty lidi koncentrují na jedno místo, aby byla lepší šance, že něco chytneš.
Možná to nějaký strategický, součástí nějakého strategického plánu vlády o promoření nebo něco.
Nevím.
Ale líbí se mi, že pošta už má aspoň tu snahu jako vytvářet tu iluzi vstřícnosti vůči zákazníkům.
Jo.
Můžete si klidně vybrat, sice to dojde takhle, papírek dojde bohu ví kdy, ale můžete se aspoň vybrat. No. U nás na poště je děsně rádi, protože já tam vždycky přijdu s něčím, což si... Já jsem si tam zařizoval e-občanku nebo něco takového. A paní vždycky to dopadne tak, že jsou tři u jednoho počítače, zoufali tam si rvou vlasy a za týden se tam znovu s jiným nápadem, tak to mají ze mě radost.
Hele, jako zase, jo.
Ale zvládli to vždycky, pardon.
Jo, tady je asi důležitý říct, že my jsme jako neuvěřitelný národ kutilů. Jo, já se bohužel někdy zapojuju do diskuzí na sociálních sítích o té situaci, která dneska je, že to jako nevydržím psychicky, přestože si uvědomuju racionálně, že to nemá smysl ty diskuze, ale snažím se. A dost často slyším argument, že všechno je nastaveno tak, jak je, protože jsme vlastně národ nezodpovědných hulvátů, který by bez těch tvrdých restrikcí vlastně pošli. Já si to vůbec nemyslím, jo. Naopak si myslím, že jsme národ neuvěřitelně jako kreativních a schopných lidí, akorát ne vždycky jsou ty správný lidi na správném místě a to je vidět na spoustě věcí. Jo. Je to vidět třeba na těch poštách. Znám pošty, které fungují skvěle, protože se tam sešli dobrý lidi a znám pošty, které fungují úplně tragicky, protože se tam sešli špatní lidi. Jo. Je to vidět třeba u doručovacích společností, u klasických balíkářů, kde když se potká pět lidí, tak každý z nich ti řekne, že funguje jenom jedna firma a u každého je to jiná podle toho, jaký zrovna je závozník v tom jejich okresku, že? Nebo to. A to samé je třeba v tom školství nebo v tom zdravotnictví. Jsou školy, které fungují opravdu neuvěřitelně dobře navzdor tomu systému a jsou školy, které jsou úplně zoufalí. A nemyslím si, že jsme národ jako nezodpovědných hlupáků, kde všichni pojedeme lyžovat do Itálie v době největší karantény a podobně. Jo, jsme národ, který dokázal si ušít roušky, protože nebyly. Dokázali jsme si vytisknout respirátory a štíty, protože nebyly. Umíme se starat o důchodce, o který se ten stát postarat neumí a tak dále. A tak dále, jo. Takže jako, já si nemyslím, že bychom byli jako špatní, jo. Ale bohužel ten systém je nastavený tak, že vždycky to záleží strašně na tom jednotlivci.
Prosím, Honzo, když se vrátím ještě k tomu tématu, se nakus před chvílí. Co si myslíš, že přináší současná doba za možnosti těm lidem, kteří se chtějí odpoutat od technologií?
To je druhá otázka, protože ty technologie jsou strašně svádivý. Jo. A pracuju 8, 10, 12, 14 hodin denně, sedím za počítačem, za tabletem, za telefonem a když přijdu domů a chci si odpočinout, tak si pustím na další 2 hodiny Netflix. To se bojím.
Tabletu na počítači, na
televizi. Jo, jo, jo. Takže ono to může být jako v mnoha ohledech nebezpečný a upřímně řečeno závidím čím dál tím víc lidem, který na sociální sítě dávají obrázky, že dneska opejkali s dětma buštíky, přečetli si krásnou knihu, okopali zahrádku nebo něco podobného. Takže je to strašně o sebe kázni, protože se dá ten organismus strašně digitálně přehltit a vyčerpat.
No a jak relaxuješ? Jak jako se snažíš oddigitalizovat?
To je problém. Musím říct, že jak mám technologie rád a dělám toho hodně, tak předtím poměrně špatně utíkám. A mě paradoxně nejvíc pomáhá to utíkání.
Jo, doslova.
Takže doslova a musím říct, že jsem toho nikdy nenaběhal tolik, jako teďko v karanténě. A musím říct, že jsem úplně přestal běhat se sluchátkama, protože potřebuju chvilku se odpojit od toho systému, od té pravidelnosti, od toho všeho, takže poslouchat písničky už nechci, protože chci mít chvilku klid, ticho, slyšet šumění lesa a neřešit nic. A vůbec už si sebou neberu na běhání mobil a běhám jenom s hodinkama, aby mi řekli, že už mám naběháno dost a jsem docela rád, že nejsou LTEčkový, že mi nikdo nemůže zavolat, nemůžou mi psát sociální sítě a tak dále, takže to je ta moje půlhodina, hodina, kdy prostě se odpojím od tohohle všeho. No a pak mám takový jako mikro radosti, že třeba žehlím. Moji fandové vědí, že jsem si koupil novou žehličku.
Tak už to je moje první důkazy, že karanténa opravdu dopadá na psychiku těch silnějších jedinců. No. Ale to je hezký, to běhání teda si úplně jako ukázkový případ, no, co dělá vyběhnout někam do přírody, máš vlastně možnost tam běhat do...
Já běžím rovnou do lesa, no, je to úžasný. No.
Tak to je nádhera, no.
A myslím si, že je to strašlivě potřeba. No. Já jsem teď sjel obrovskou řadu seriálů na Netflixu, Ne, protože bych měl víc času, ale protože jsem potřeboval se vypnout od těch starostí, od přemýšlení a podobně. A zjistil jsem, že mě to strašlivě vyčerpává.
Netflix, myslíš, nebo ty starosti?
No to, že jsem se snažil nahrazovat ty starosti tím, že jsem se koukal na Netflix. No, je mnohem lepší to nahradit něčím, kde se zapojí jiný části těla, než jsou ty oči a mozek a uši a jakákoliv jako manuální práce nebo pohyb nebo něco podobného jsou za mě výrazně lepší volba. No.
Když jsem u toho, prosím, jak teď konzumuješ zprávy třeba? Jako jakýma prostředkama, jak často, v jakým rozsahu?
Tohle je obrovský problém. My už roky se nedíváme na televizi vůbec, takže to jde mimo nás. Omezil jsem čtení zpravodajských webů, protože bohužel všichni, včetně mýho oblíbeného i rozhlasu a podobně, podlehli té potřebě do nás každých 5 minut pumpovat nový informace o tom, co se děje. Takže většina těch informací, které se k tobě dostanou, jsou úplně nepřesné. Buď je to o tom, že vláda uvažuje nad něčím, nebo že vláda na tiskové konferenci něco řekla, nebo že se někde něco připravuje, plánuje a podobně, což většinou stejně dopadne nějak trošičku jinak a člověk pak úplně ztrácí přehled v tom, co je teda realita a co byly jenom nějaký plány. A většina politiků a lékařů a podobně má neustálou potřebu se k tomu vyjadřovat a říkat, jak by to mělo být podle nich. Takže si přečteš článek, bavili jsme se tady o Švédsku, a dopoledne si přečteš o tom, že to dělají úplně dobře, v poledne si přečteš, že úplně špatně, odpoledne, že úplně dobře a v noci se dozvíš, že je to ten největší průšvih na světě. A jenom záleží na tom, koho si vybereš, od koho to čteš. Takže tohle jsem taky vypnul a snažím se jednou denně zjistit, co se jako reálně změnilo, co se týče těch pravidel a jinak to pokud možno nesledovat. A peklo jsou bohužel sociální sítě, kde já se potřebuju z pracovních důvodů pohybovat a tam se předtím člověk neschová.
My doma fakt těch prvních 2-3 týdny jsme měli prostě non-stop zapnutou ČT24. Mimochodem, tady se musím zmínit a omlouvám se těm, kteří ČT24 nemají rádi, ale fakt já tam vidím úplně neuvěřitelný rozdíl v kvalitě. Honza už tady tak jako se vrtí trošku, já tak vnímám. Když vidím redaktor, jedna věc je, že samozřejmě 24 hodin denně slyšíš prostě
to samý.
To, kdo se jeho jméno se nevyslovuje, to je jasný. Ale stejně způsob, jakým to dělají, já tam vidím věcnou profesionalitu. Mimochodem mě zarazilo spousta juniorních lidí tam dostávat takovou prostoru, protože jdu na polovinu. A fakt lobou dolů, jak ty to zvládají. Lidi, který předtím si viděl uvádět zprávy ve 4 v noci a teď mají hlavní pomalu zpravodajské relace, fakt jsou dobrý. A chtěl jsem říct něco jiného. První 2-3 týdny jsme to měli zapnutý non-stop, od rána do večera to u nás jelo. A pak už jsme fakt začali pocitovat takový zahlcení tím a přesně jaký dušení, že teď si poslechneme zprávy, teda v 7 hodin se furt zapínáme. A to je vlastně jediné, co z toho hlediska řešíme.
Ono je to strašně těžký, protože jakoby ten lidský mozek neumí oddělit to racionálno od těch emocí. Byť se o to stará různý hemisféry a podobně. A my na jednu stranu potřebujeme ty racionální informace, na druhou stranu nedokážeme ovlivnit to, že to ovlivňuje naše emoce, ať jste sebe silnější a sebe odolnější jedinci, tak ta situace je vypjatá už tak strašně dlouho, že to na člověka prostě musí působit. No. Takže určitá jako hygiena, co se týče přístupu k informacím, je rozhodně na místě. No.
A obecně mě napadá, jako já bych rád ještě nějakou vyprodukoval tady společně nějaké doporučení, co se týče té technologické hygieny. Tak běhání je fakt jako nejluxusnější případ, asi co může být.
Nemusí to být nutně běhání, jo. Může to být chůze, může to být cokoliv. To je čistě o fyzičce toho daného člověka. Vlastně. Ale jednak to, že se člověk zvedne a rozpohybuje ten organismus, je strašně důležitý. To, že změníte prostředí, je strašně důležitý. No, my jsme teď udělali mobilní apku, kde si můžete zaletět z obyváku do ložnice s mezi přistáním v koupelně, což je sice vtipný a možná vás to i první týden bude bavit, protože budete mít radost, že nemusíte v 6 ráno stávat a jít prostě do metra, ale prostě v nějakém okamžiku to na člověka začne jako dopadat. Jo. Takže ta změna prostředí je důležitá, čerstvý vzduch je důležitý a v tomhle mám obrovský problém s rouškama, kde absolutně rozumím rouškám v obchodě, v MHD a podobně, fakt nerozumím rouškám v lese. Ale to je zase jako na dlouhou diskuzi. Takže tohle považuji za velmi důležitý. Považuji za velmi důležitý si uvědomit, že to, že od jedné obrazovky odejdete k druhé obrazovce a to, že Excel nahradíte Netflixem vašim očím a mozku, rozhodně nedá odpočinku. A já třeba vnímám, že se mi začal zhoršovat zrak tím, jak jsou ty oči přetížený. Takže na chvilku zavřít oči nebo se chvilku dívat ne na blízko, ale na dálku, prostě tomu zdraví rozhodně prospívá. A paradoxně je tady obrovský problém s těma sociálníma sítěma, kde já jsem dlouhý roky byl odpůrcem toho, že všichni viděli všechno zlo světa v sociálních sítích. Ale teď se ukazuje, že ty algoritmy, jak jsou ty sociální sítě nastavený, který prostě prahnou potom, abyste na té sociální síti byli co nejvíc, prostě vedou k tomu, že vám vytvářejí časovou osu, která je naplněná tím, co vám vlastně škodí. Protože čím víc vás ta daná věc naštve, tím větší šance je, že tam budete komunikovat, že se tam budete vracet, že tam budete trávit čas. Takže přes moji veškerou snahu udržovat třeba můj Facebook bez lidí, kteří propadají panice a šířejí zprávy o Armagedonu a podobně, má Facebook nutkavou potřebu mi tam neustále přesně tenhle typ obsahu dávat, protože si uvědomuje, že mě to občas strhne k tomu, že se tam dám do nějaký diskuze, která je přesně to, po čem oni prahnou. Takže sociální sítě v tomhle můžou být opravdu nebezpečný, protože vám můžou vytvářet v té vaší sociální bublině pocit, že ten svět je úplně jiný, než jaký je ve skutečnosti.
Tak to samozřejmě není aktuální problém, že to už je řadu let. No, ale tak máme další demonstraci toho, jak to může vypadat. Hele, na druhou stranu jsme to otočili a zeptali se, v čem nám ty technologie pomáhají zase, nebo obecně v této době, jak nám pomohly. Jedna věc obecně, asi kterou bych si nás zmínili, samozřejmě chytrá karanténa všechno kolem a spojenectví Google s Applem, kde teprve uvidíme nějaké reální výsledky. Kdyby to fungovalo a kdyby to byl nový standard, tak přesně ty boje s virovými pandemiemi, co jsme řešili, můžou vypadat budoucnu, že úplně jinak. Ale se to může o něčem úplně jiným. To bude sranda, když bude za rok, za dva úplně běžný, že jo, Jirka tenhle týden nepřijde, protože prostě on teď komu pípnul mobil a vyskočil mu tam krizový hlášení a uvidíme za 14 dní.
No, já jsem na tohle strašně zvědavý, protože zrovna dneska jsem viděl tu krásnou karikaturu, kde byla svoboda a bezpečnost a na začátku byla velká svoboda, která si vedla malýho pejska bezpečnost a na konci byl ten Tyrannosaurus, co sežral tu malou svobodu. A to nastavení té hranice je strašně těžký, protože rozumím tomu, že sledování všech a všude je z pohledu boje s epidemiemi strašně silný nástroj a může to lidstvu neuvěřitelně pomoct. Na druhou stranu je to neuvěřitelně jednoduše zneužitelný nástroj a vůbec si nemyslím, že jakýkoliv systém politický by byl odolný vůči tomuhle lákadlu ty informace zneužívat. Jo. A je jedno, jestli ty informace zneužívá k politickým nebo k obchodním nebo jakýmkoliv jiným účelům. Takže z tohohle mám trošičku strach, nakolik se podaří tyhle dvě věci vybalancovat.
Tady je trošku dobrý, že jasně nic nedokonalý, ale znamená tady to řešení Google, Apple, že je tam obrovský vlastně prvotní důraz je tam na anonymitu a soukromí. Jo. To je tam číslo jedno.
To mě trošku naplňuje optimismem, protože třeba tak, jak je postavená e-rouška, tak je vidět, že tam na tom pracovala spousta strašně chytrých IT lidí a pokud bychom byli ochotni určitý elementární důvěře v systém, tak je to postavený velmi dobře. Jo, taky je to v zásadě velmi anonymizovaný a tak dále. Přesto pokud ten systém bude jakoby nepřátelský, tak se to dá strašně jednoduše a efektivně zneužít. No. Takže třeba u e-roušky já si upřímně nejsem jistý, že jsem ochoten se do toho projektu zapojit.
A ještě nevyšla pro iPhone pořád.
A pokud vím, tak ještě pořád ne. No. Tím je to trošku zjednodušujou. A paradoxně jsem pomáhal s beta testováním té iOS verze, ale pořád se tam řeší nějaký technický obtíže, které tam kolem toho jsou.
Když zmiňujeme aplikaci, které zatím nevyšly a měly vyjít, těsně před začátkem karantény vyšly Plants versus Zombies třetí díl, dlouho očekávaný, ale vyšel, že jenom na selektivní trzí v Rumunsku, na Malém Zélandu nebo jak něco. Já jsem si říkal, výborně, není lepší čas, kdyby to mohlo být než teď. Doteďka není k dispozici, nechápu, co...
Hele, já tomu úplně rozumím. My jsme třeba s tou naší aplikací na ty virtuální letenky měli problém s Applem, kdy nám třikrát tu aplikaci zamítnul Apple, protože odmítá pouštět do App Store cokoliv, co má něco společného, byť vzdáleně s epidemií, s karanténou, s covidem a podobně. Takže přesto, že u druhé verze apky už jsme žádný z těch slov neměli, těch klíčových, těch problematických, tak nám Apple stejně tu aplikaci zamítnul s tím, že by někteří klienti mohli považovat naší aplikaci za ofenzivní v této době. Takže tam pak už jako ta americká korektnost jde za hranu toho, co my Češi si umíme vůbec jako představit. No. Přitom smyslem té aplikace je přesný opak, do těchto temných dnů přinést aspoň trošku zábavy a legrace a rozptýlení. A Apple to prostě pojal takhle po americku. No.
Ale každá myšlenka mě kourazí. No,
to... Ale na třetí pokus jsme to dali, takže dobrý.
To znamená, jasně, Eruška vůbec tohle to sledování lidí přes Bluetooth, který se jeví asi jako nejnadější cesta, jak dál nám technologie pomáhají. Veškerý, já říkám telekonference, videohovory. Tam je sranda, že já jsem si za poslední fakt 3 týdny nainstaloval asi 8 různých telekonferenčních programů. Takže můžu ti pomalu říkat, jaký je rozdíl v kvalitě obrazu mezi Webexem a Zoomem a BlueJeans a jak se všichni jmenujou. A je to sranda, že tady v tom je zrovna Zoom jmenovaný jako největší vítěz asi na současné situaci.
Hele, musím říct, že jsem k Zoomu byl vždycky velmi skeptický a nakonec jsme na Zoom přešli s našima e-kurzama a webinářema, protože pro běžného netechnického uživatele, který jsou naši klienti vlastně dost často, je opravdu výrazně nejpřívětivější, nejjednodušší na nainstalování, na používání, na provoz, na stabilitu. Takže ano, no. Je určitě spousta problémů, s kterýma Zoom bojuje. Přesto si myslím, že je v tomto okamžiku technologickým vítězem.
My ve firmě používáme Slack a Slack na sobě jaký možnost videohovoru. A tam je strašně příjemně, když si klikneš na telefonek a voláš a vůbec nic neřešíš a běží to. Ten Zoom musím uznat, že obraz je malinko kvalitnější, je to celý stabilnější, protože je to pro ně to hlavní jádro toho jejich produktu, co vůbec dělají. A tak, no.
Ale třeba za mě jako velmi dobře jsou udělaný Microsoft Teams. A to, že pochválím Microsoft, není úplně jako standard. A technologicky jim to funguje strašně pěkně a umí to strašně hezký věci z pohledu webinářů, vzdělávání a tak dále. Je to fakt super. A za mě to zabíjí ta licenční politika a ten chaos, co kolem toho prostě Microsoft dokáže udělat. A než člověk zjistí v rámci čeho, co má předplacený, co potřebuje, co nepotřebuje, co může, co nemůže, to je peklo. Jo.
Nedal Microsoft Teams seďko nějak zdarma nebo něco? Nebo...
No, teoreticky ano, a zase to má nějaké jako podmínky a tak dále. Takže ano, jo, ale v tomhle ten Zoom je jako strašně super, kde prostě máš 3 ceny, zaplatíš a jestli ti tam přijdou 2 lidi nebo 1000 lidí, je v zásadě jedno. A ta věc jako je easy. Má jiný nevýhody.
Easy je v tom, že za prvý lidi, co nechtějí, tak nemusí si nic instalovat. Vy to prostě zprovozníte, lidi kliknou v browseru a vidějí to. Sympatický tam je, že... No tady to, já jsem tě říct ještě k Zoomu vtipný věci. Slyšel jsi o fenoménu Zoom bombingu?
Slyšel, no. Oceňuju to, že i Američani občas dokážou být vtipný.
Tak, jenom pro ty z vás, co nevíte, svýho času už to Zoom nějak ušetřil, ale ty IDčka těch jednotlivých hovorů byly někde k dohledání asi.
Byly chronologický, no, pokud jsem to pochopil.
Jasně, a lidi se prostě nějaká parta, no party lidí se bavili tím, že vám prostě skočili do vaší konference a začali sdílet obrazovku a měli tam zrovna nějaký třeba v nejlepším hambatý obrázky třeba. Jedna věc, další musíme zmínit ještě jakoby aplikace, technologie, které třeba teď zářejí. Ani ne tak v Čechách, ale ve světě má obrovský rozlet Marco Polo aplikace, což je jakoby, zaznamenal si, což je jakoby, jak to nazvat, pušovací FaceTime.
No.
Jsou to jako videosprávy, ale který si přehrajete, kdy zrovna vy máte čas a se odpovíte. těch aplikací tady bylo tolik, proč zrovna teď Marco Polo, jakoby
vítěz,
nechápu, ale jako je děsně populární. Tím děsně pomohly spousta celebrity je zadarmo propagoval. Ice-T, tuším, říkal, že Marco Polo, jak je boží, tak se to chválil.
No a za mě online služby, že jo? Jako online nakupování,
no, jasně,
online všechno, a tam to neuvěřitelně pomohlo jednak v důvěře v ty služby, a druhá jakoby v technologickém rozvoji. No.
Obecně musíme zmínit samozřejmě zdravotnictví a tím myslím veškerou telemedicínu a takovéhle věci, že jo, kdy to lidem děsně pomáhá, spoustu věcí si zrovna teď můžou třeba změřit doma a nemusí jít doktorovi, což je taky obrovský benefit. Já jsem chtěl zmínit ještě nějakou tady aplikace, teď si nespomenu jako.
Tak. No, byl to stejně Pornhub Premium zdarma, že? Ten je jasný.
A ten platí pořád v Itálii jenom, nebo?
No i v Čechách ho máme.
Fakt, no, já se ani nedozvím takovýhle věci, no.
Manželka ti to neřekla. No tady tím, že máš vypnutou tu televizi a koukáš se jenom v sedm se o Pornhubu nemluví, to až po 22. hodině. Dobrá, přátelé, budeme strašně rádi, když nám k tomuhle řeknete i svůj komentář na sociálních sítích. K tomu prostoru je celá řada a určitě příběh každého z nás je trošičku jiný v téhle době, takže budeme rádi, když se podělíte o ten svůj. Budeme se příště těšit, na shledanou.
Mějte se, ahoj.
Ahoj.